Blasiða 32. Þegar kom fram á 20. öldina breyttist samfélagið og sífellt fleiri fluttu á mölina. Landbúnaðarsamfélagið var að breytast í iðnaðarsamfélag og þetta hafði mikil áhrif á líf barna og bækur sem skrifaðar voru fyrir þau. Bækurnar lengdust um leið og atburðarásin varð flóknari og persónusköpunin dýpri. Í þessum nýju bókum er aðalpersónunni fyllt eftir tíma, jafnvel nokkur ár og í nokkrum bókum, svo lesandi kynnist aðstæðum hennar og persónuleika mjög vel. Þá komu fram tveir merkir höfundar sem skrifuðu fyrir úlinga, en það voru Stefán Jónsson og Ragnheiður Jónsdóttir. Stefán er þekktastur fyrir bækur sínar Hjalta litla og Óla frá Skuld. Þetta eru raunsæjar þroskasögur sem geta hentað börnum, úlingum og fullorðnum. Persónur hans eru fremur flóknar miðað við barnabækur, þær velta fyrir sér lífinu og tilverunni og takast á við ýmis vandamál sem upp geta komið í samskiptum fólks. Stefán hreyfir við málum sem almennt komu ekki fram í barna- og úlingabókum, svo sem stéttaskiptingu, verkaskiptingu, kjörum og aðstæðum verkafólks og kjörum og aðstæðum barna. Hann vekur lesandan til umhugsunar leið og sögupersónan tekst á við aðstæður sínar og þroskast. Hjalti kemur heim. Brot. Enn hefur verið hríð. Skugg sýntir inni hjá mér þegar ég vakna og vakna ég þó seinna en endranær. Skaflinn bak við bæinn orðin djúpur og í nótt hefur skellt yfir gluggan. Ég snara mér í fötin mín og fer fram í eldhús. Mamma og Elías eru komin á fætur fyrir löngu. Það var vatnslaust í bænum í morgun. Ég hef gleymt skyldustarfi mínu í gærkvöldi. Ég skammast mín fyrir það. Þú hefur verið æði mikið utan við því í gærkvöldi, drengur minn, segir Elías, og mér virðist efri vörans titra. Það koma viprur munnvikin. Þá Elías reiður. Ég verði svar að Elías ekki farin að sinna neinum morgunverkum. Hann meira að segja ekki farin að gefa kúnum. Hann hafði farið út til að sækja vatn fyrir mömmu og þá kom í ljós að ég hafði gleymt að setja hurðina fyrir snjóhúsið við vatnsbólið. Húsið var orðið fullt af fönn. Elías hefur þurft að moka það upp og honum vexst það mjög í augum. Mamma segir ekkert. Þú þurftir ekki að moka, segi ég. Þetta mitt verk, en ekki þitt. Orðskýring. Að vakna seinna en endranær, að vakna seinna en venjulega. Fönn, snjór. Einnig teki fram að Elías stjúpi Hjalta. Vinstra megin á spásíu lítil blaðra. Í henni stendur hvernig bregst Hjalti við þegar honum bent á að hann hafi ekki sinnt skylduverkum sínum. Hvað finnst ykkur þessi viðbrögð? Kannist þið við þetta úr eigin lífi?